Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valdībā šodien turpināsies diskusijas par COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai turpmākajos divos gados novirzāmajiem 2 miljardiem eiro. Tā izriet no ministra prezidenta Krišāņa Kariņa žurnālistiem sacītā. Nauda būs sadalīta aptuveni 3 vienādās daļās starp pabalstiem, infrastruktūru un modernizāciju. Premjers skaidroja, ka katrā no 3 minētajām virsgrupām būs pieejama aptuveni 660 miljonu eiro. Šodien notiks Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, kurā plānots pirmajā lasījumā skatīt pretrunīgi vērtētos grozījumus augstskolu likumā. Kā aģentūrai Leta pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašerādens, plānots, ka pirmajā lasījumā likumu skatīs šodien un rīt. Tāpat politiķis plāno noturēt ilgākas komisijas sēdes nekā ierasts un cer, ka abās dienās izdosies uzklausīt visas puses, lai virzītu likuma projektu tālāk skatīšanai Saeimā. Virkne bijušo valstu līderi, veselības eksperti un zinātnieki aicinājuši steidzam sarīkot G20 valstu samitu, lai palīdzētu koronavīrusa pandēmijas izraisītajā krīzē cietušajām nabadzīgajām valstīm. Ekonomiskās krīzes dēļ 440 miljoniem cilvēku draud nabadzība, un 265 miljoni nevarēs pienācīgi paēst, tā teikts atklātajā vēstulē, kuru parakstīšu 225 cilvēki. Afroamerikāņa Džordža Floida nāve ASV Minneapolis pilsētā ir slepkavība, kas izdarīta, veicot kakla saspiešanu. Tā atzīts publiskotā oficiālas autopsijas slēdzienā. Paziņojumā gan piebilst, ka konstatētais nāves veids juridiski nenosaka apsūdzētā vainu vai nodomu. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā šodien sauss laiks, ziemeļ-ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūšot mērenam ziemeļvējam gaisa iesils līdz plus 18 grādiem, pie jūras līdz plus 15, bet pat labam Latgalē plus 9 plus 11, Vidzemē plus 8 plus 11, Rīgas apkārtnē plus 11 grādiem un Kurzemē plus 10 plus 12. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.